Գարիկիսի, ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, մարտավարության զորությունը։ Գլուխ 11-րդ. Սուրբ հոգին կարծես իմ ղեկավարը լինի։ Իմ եկեղեցում մի փոքր ընտանիք կար, որն աշխատանքի կարիք ուներ։ Անուշիկ մի ընտանիք էր, որը միշտ պատրաստակամ էր օգնել եկեղեցու զանազան գործերում, բայց կարծես մշտապես ֆինանսական խնդիրների մեջ էին։ Մի անգամ, երբ ընտանիքի հայրը կորցրել էր աշխատանքը, որոշեցի օգնել նրանց։ Այդ ժամանակ ես իմ տունն էի կառուցում և էլեկտրական լարերն ինքս էի քաշում։ Իմացա, որ նա որոշ չափով հասկանում է էլեկտրականությունից, և առաջարկեցի, որ օրվա կեսը նա աշխատի, և ես վճարեմ դրա դիմաց, քանի որ իր ընտանիքն արդեն սնունդ հայթայթելու խնդիր ուներ։ Նա եկավ և կատարեց հանձնարարված գործը։ Այս ամենի մասին ես արդեն մոռացել էի, բայց մոտավորապես մեկ ամիս անց այդ տղայից զանգ ստացա։ Նա ասաց, որ մի քանի հոգով աղոթել են ինձ համար։ Հարցրի ինչու։ Նա ասաց, որ եկեղեցում նկատել են որոշ բաներ, որ պետք է փոխվեն։ Նաև ասաց, որ 10 կետից բաղկացած մի ցանկ են կազմել և քննարկել են։ Կետերից մեկն այն էր, որ իմ տունը շատ մեծ է։ Նա հարցրեց, թե որքան է եկեղեցին վճարում ինձ, որ ես կարողանում եմ այդպիսի տան մեջ բնակվել։ Արագորեն պատասխանեցի, որ եկեղեցին նույնիսկ մեկ լումա չի վճարում, և որ ես եկեղեցուց աշխատավարձ չեմ ստանում։ Եվ երբ ասացի դա, մի քանի վայրկյան լռություն տիրեց, ապա նա ասաց. «Եկեղեցին ձեզ աշխատավարձ չի տրամադրում»։ «Ոչ, չի տրամադրում», պատասխանեցի ես։ Կրկին լռություն տիրեց, և ի վերջո ասաց. «Կարծում եմ, պետք է տրամադրի»։ Այս խոսքերով ավարտվեց մեր զրույցը։ Մեկ կամ երկու շաբաթ հետո աչքովս թափուր աշխատանքի մի հայտարարություն ընկավ, որը կարծեցի, թե կհետաքրքրեր այդ տղային, ու դրա մասին հայտնեցի նրան։ Նա գնաց, դիմեց և անցավ գործի։ Նկատի ունեցեք, որ նրա ընտանիքին արդեն դուրս էին հանում իրենց տնից, քանի որ տունը պետք է բռնագանձեին։ Եվ երբ աշխատանքի ընդունվելուց մեկ շաբաթ անց նա եկավ եկեղեցի ու ասաց, որ դուրս է եկել աշխատանքից, ես ապշեցի։ «Դուրս ես եկել»։ «Ինչու»։ Նա ասաց, որ ուրբաթ կեսօրին նրան ասել են, որ շաբաթվա գործը հասցնելու համար նա պետք է մաքրի հատակը։ Պատճառներից մեկը աշխատանքից դուրս գալու այն է եղել, որ իր պարտականությունների մեջ չի եղել հատակը մաքրելը։ Ականջներիս չէի հավատում։ Հասկանում էի, որ այս երիտասարդը, եթե ցանկանում է կյանքում հաջողության հասնել, ուրեմն պետք է մի լավ դաստիարակվի։ Ես միշտ խղճում էի այդ տղայի կնոջը։ Կարճ ժամանակ անց նրանք հեռացան եկեղեցուց, և ես այլևս լուր չունեցա նրանցից։ Բայց թույլ տվեք կռահել։ Իր ամբարտավան վերաբերմունքի և աշխատել չկամենալու պատճառով ենթադրում եմ, որ իր կենսագրության թերթիկի մեջ աշխատանքային փորձը փաստող մի քանի նոր տողեր են ավելացել, որոշները կարճաժամկետ բնույթի։ Նրա բարգավաճման մակարդակը ավելի շատ նման է գոյատևման պայքարի։ Ինձ սխալ մի հասկացեք, մարդիկ փոխվում են, և հուսով եմ, որ այդ տղան էլ է փոխվել։ Բայց մի բան հստակ գիտեմ, որ այն ժամանակ, երբ շփվում էի նրա հետ, նա սխալուղությամբ էր գնում։ Նա անտեսում էր Աստծո ձայնը։ Գուցե հարցնեք, Աստծո որ ձայնի մասին եք խոսում։ Վստահ եմ, եթե այդ ժամանակ նրան էլ հարցնեիք, նա էլ էր ասելու, ինչ Աստծո ձայն։ Բայց նա անտեսում էր դաստիարակության և կյանքի նպատակին հասնելու նախապատրաստական փուլը, որը կոչվում է սովորել հնազանդվել։ Գիտեմ, գուցե այս գլխի վերնագիրը փոքրինչ շփոթեցրել է ձեզ, ինչ կապ ունի իմ ղեկավարը Սուրբ Հոգու հետ։ Այս գլխում կհասկանաք, որ ձեր ղեկավարը շատ լավ կապ ունի Սուրբ Հոգու հետ։ Ցանկանում եմ մեր սերտողությունը սկսել Մաթեոսի ավետարանի 8-րդ գլխի 5-ից 10-րդ խոսքերի խիստ կարևոր թեմայից։ Երբ Հիսուսը մտավ Կափարնայում, մի հարյուրապետ եկավ նրա մոտ և օգնություն խնդրեց, ասելով. «Տեր, իմ ծառան անդամալույց պարկած է տանը և չարաչար տանջվում է»։ Հիսուսն ասաց. «Ես կգամ և կբժշկեմ նրան»։ Հարյուրապետը պատասխանելով ասաց. «Տեր, ես արժանի չեմ, որ իմ հարկի տակ մտնես, այլ միայն խոսք ասա և իմ ծառան կբժշկվի, որովհետև ես էլ իշխանության տակ լինող մարդ եմ և իմ ձեռքի տակ էլ զինվորներ ունեմ, Մեկին ասում եմ գնա և գնում է, և ուրիշին եկ և գալիս է, ծառայիս այս բանն արա և անում է։ Եվ երբ Հիսուսը լսեց, զարմացավ և ասաց իր ետևից եկողներին. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, Իսրայելի մեջ այսպիսի մեծ հավատքով մեկին չգտա»։ Մատթեոսի ավետարան 8-րդ գլուխ, 5-ից 10-րդ խոսքեր։ Ինչու այս մարդն այդքան հեշտությամբ հավատաց, որ Հիսուսը կարող է բժշկել իր ծառային։ Այդ հարցին հենց ինքն էլ պատասխանում է, որովհետև ես էլ իշխանության տակ լինող մարդ եմ և իմ ձեռքի տակ էլ զինվորներ ունեմ։ Մեկին ասում եմ գնա և գնում է, և ուրիշին եկ և գալիս է, ծառայիս այս բանն արա և անում է։ Նա գիտեր, թե իշխանությունն ինչպես է գործում։ Ինչպես որ ինքն էր մեկի իշխանության տակ, այնպես էլ իր մարդիկ իր իշխանության տակ էին։ Նա գիտեր, որ իր ղեկավարի ձայնը կայսրի ձայնի պես է հնչում։ Նա գիտեր նաև, որ իր ձայնն էլ իր ծառաների համար կայսրի ձայնի նման է հնչում։ Իշխանությունն այդպես է գործում։ Ուրեմն, քանի որ նա գիտեր, թե իշխանությունն ինչպես է գործում, ապա հասկացել էր, թե ինչպես Հիսուսը կարող էր իր իշխանությունն այդ իրավիճակի վրա բանեցներ, պարզապես խոսք ասելով։ Ինքն էլ այդ կերպ էր վարվում։ Եթե իր ծառային ինչ-որ բաներ ասում, որ պետք է անի, նրանք անում էին։ Ահա մի ճշմարտություն, որը պետք է սովորեք։ Դու կարող ես իշխանություն բանեցնել, եթե ինքդ հնազանդվում ես իշխանությանը։ Եթե Սատանան կարողանար իսպար վերացնել իշխանության հանդեպ հարգանքը և բոլորին համոզել, որ կարող են անել ինչ կամենում են և երբ կամենում են, այդ ժամանակ աշխարը փուլ կգար և կավերվեր։ Եդեմի պարտեզում նա Եվային հենց դրան էր մղում։ Իրոք Աստված ասել է. «Լսեք, այս երկրագնդի վրա գտնվող ցանկացած մարդ մի իշխանության կամ մի քանի իշխանության տակ է. Եթե գիտես, թե ում իշխանության տակ ես, ապա դա կօգնի քեզ հասկանալ, թե ում պետք է լսես և ում չլսես. Բայց այսօր բոլորը ցանկանում են իշխանություն բանեցնել առանց որևէ մեկի իշխանության տակ լինելու. դա անհնարին է»։ Վերջերս զրուցում էի մի կապալարուի հետ, ով պատմում էր, թե ինչպես է իր աշխատողներին կանխիկով վճարում, որպեսի խուսափի աշխատակիցների հարկերը և աշխատակիցների փոխհատուցման գումարները վճարելուց։ Բայց ես արդեն գիտեմ, թե ինչով է դա ավարտվելու։ Մի օր աշխատակիցներից մեկը խնդիր է ունենալու և դիմում է ներկայացնելու աշխատակիցների շահերի պաշտպանության կոմիտե, և պարզվելու է, որ իր ղեկավարը երբեք որևէ գումար չի փոխանցել աշխատակիցների փոխհատուցման ծրագրին, և նա դատի է տալու գործատուին, քանի որ օրենքի պահանջով աշխատակիցների փոխհատուցման գումարները պետք է վճարվեն։ Նման մի պատմություն տեղի է ունեցել իմ եկեղեցու մի քանի կապալառուի հետ։ Անցյալ շաբաթ մի կնոջ հետ էի խոսում, ով ասաց, որ ինքը հովվի կարիք չունի, ինքն ու իր Սուրբ Հոգին։ Իրոք, ավելի լավ է, որ գնա ու դրա մասին Հիսուսի հետ խոսի, որովհետև նա է հովիվներ նշանակել և եկեղեցու կարգը հաստատել Եփեսացիներին ուղված նամակի 4-րդ գլխում։ Եթե նա հնազանդվեր Հիսուսին, ապա կհետևեր Հիսուսի կողմից կարգված իշխանությանը։ Փաստը մնում է փաստ, որ նա չի ուզում հնազանդվել Հիսուսին և ցանկանում է իր ուզածն անել։ Ամենայն հավանականությամբ դրա պատճառով մի օր նա մոլորության և խնդիրների մեջ կհայտնվի։ Վերջերս վաճառքով զբաղվող մի անձնավորության հետ էի խոսում, ով ցանկանում էր հիմնել իր սեփական առևտրային ընկերությունը և իր հաճախորդներին տանել իր ընկերություն, թեև նրանք հատուկ ստորագրել էին դա չանելու համար։ Ինչ եք կարծում, նրանք կբարգավաճեն դրանով։ Դա պարզապես գողություն է։ Գիտեմ, գուցե այս գլուխը ձեզ այդքան էլ դուր չգա, որքան նախորդները, որտեղ խոսում եմ գերբնական ու հիասքանչ բաների մասին, որ Սուրբ Հոգին անում է, բայց եթե ճիշտ չմբռնեք այս գլուխը, դուք կմոռանաք բոլորը, քանի որ առաջ տանողը Աստված է։ Հիշում եմ, մի անգամ աղոթքի ծառայության ժամանակ մի կին մոտեցավ ինձ և արցունքն աչքերին հարցրեց, թե ինչու երբեք չեմ դիմում իրեն աղոթքը վարելու հարցով։ Ես ապշեցի։ Աղոթքը վարել չվարելը այդքան մեծ խնդիր չէր առաջացնի, եթե իր դրդապաճառներն այլ չլինեին։ Նա փափագում էր, որ մարդիկ տեսնեին իրեն։ Անշուշտ ես նրան կասեի, թե ինչու չեմ դիմում, որ աղոթքը վարի, եթե նա որևէ մեկին լսելու կարողություն ունենար։ Այս կինը չէր հարգում իր ամուսնուն, և ամեն անգամ բամբասանքի սիանսների ժամանակ նրա թերի հոգևոր լինելու թեման բուրըն քննարկման առարկա էր դարձնում։ Այդ էր պատճառը, որ չէի դիմում։ Փաստն այն էր, որ նա արցունքախառը մոտեցավ ինձ, որովհետև մարդիկ չէին տեսնում, թե իր կարծիքով որքան հոգևոր կին է ու շուտափույտ ուզում էր շտկել այդ վիճակը, քանի դեռ չէր բացահայտվել, որ նա չի հարգում իշխանությանը և դրանով իսկ վտանգավոր կին է։ Այսպիսով թույլ տվեք հարցնել. Արդյոք ունեք այն որակական հատկանիշները, որ գնաք այնտեղ, որտեղ կամենում եք, կամ որտեղ ձեր երազներն են առաջնորդում։ Եթե ձեր հովվին կամ ձեր ղեկավարին հարցնեմ, թե ինչ կարծիք ունեն ձեր մասին, ինչ կպատասխանեն։ Դուք չեք կարող իշխանություն ձեռք բերել, քանի դեռ հնազանդության քննությունը չեք անցել։ Սա Հիսուսն է ասում, ոչ թե ես։ Այն մարդը, ում կարելի է քիչ բան վստահել, նրան կարելի է շատն էլ վստահել։ Ով քիչ բանի մեջ անհավատարիմ է, շատ բանի մեջ էլ է անհավատարիմ։ Եթե աշխարհիկ հարստության հետ վարվեցողությունում հավատարիմ չես համարվել, ճշմարիտ հարստությունն ով կտա քեզ։ Եթե մեկ ուրիշի ունեցվածքի հանդեպ հավատարիմ չես եղել, քո ունեցվածքը քեզ ով կտա։ Ղուկասի ավետարան 16-րդ գլուխ 10-12-րդ խոսքեր։ Արդյոք կարելի է իշխանություն վստահել քեզ։ Ապացույցը քո հնազանդության մեջ է։ Եկեք Աստվածաշնչից մի պատմություն դիտարկենք, որը կարող է քո կյանքում հաջողության հասնելու գրավականը լինել։ Բղշտացիները ժողովեցին Իսրայելի դեմ պատերազմանելու 3000 կառք և 6000 ձիավոր և զինվորները ծովեզերքի ավազի չափ շատ էին։ Նրանք վեր գնացին և Բեթավանի արևելյան կողմում Մաքմասի մեջ բանակ տվին։ Երբ իսրայելացիները տեսան, որ օրհասական վիճակի մեջ են և որ իրենց բանակը խիստ ճնշված է, թաքնվեցին այրերում, թփուտներում, ժայռերի արանքներում, խորշերում և փոսերում։ Որոշ եբրայեցիներ հորդանանն անցան ու գնացին դեպի Գադի ու Գաղադի երկիրը։ Բայց Սավուղը մնաց Գաղգաղայում, և նրա հետ եղող ամբողջ զորքը վախից դողում էր։ Նա Սամուելի որոշած ժամանակի չափ 7 օր սպասեց, բայց Սամուելը Գաղգաղա չեկավ, և ժողովուրդը Սավուղի մոտից սկսեց ցրվել։ Եվ Սավուղն ասաց. «Ողջակեզը և խաղաղության զոհը ինձ մոտ բերեք»։ Եվ Սավուղը մատուցեց ողջակեզը։ Առաջին թագավորած 13-րդ գլուխ 5-9-րդ խոսքեր։ Եվ Սամուելն ասաց Սավուղին. «Դու հիմարություն արեցիր, չպահեցիր քո Տեր Աստծո պատվիրանները, որ քեզ պատվիրել է. Եթե պահեիր, Տերը քո թագավորությունը Իսրայելի վրա ընդմիշտ կհաստատեր. Բայց հիմա քո թագավորությունը հաստատ չի լինելու. Տերն իր սրտի համեմատ մի մարդ է գտել և նրան իշխան է նշանակել իր ժողովրդի վրա, որովհետև դու չպահեցիր տիրոջ պատվիրանը»։ Առաջին թագավորած 13-րդ գլուխ 13 և 14 խոսքեր։ Սավուղը որակազրկվեց, քանի որ չհնազանդվեց իշխանությանը։ Այսպիսով տեսնում ենք, որ եթե չեք կարողանում հնազանդվել իշխանությանը, ուրեմն չեք էլ կարող իշխանություն ունենալ։ Ուզում եմ շատ կարևոր մի բան ընդգծել. Աստված իր սրտի համեմատ մարդ էր փնտրում, իսկ ինչ է նշանակում իր սրտի համեմատ։ Եվ նրան փոխելով Դավթին նրանց համար թագավոր դարձրեց, որ նրա համար էլ վկայություն տվեց և ասաց. «Հեսեի որդի Դավթին գտա իմ սրտի պես մարդ, որ նա անի ամեն բան, ինչ կամենում եմ, որ անի»։ Գործ կարաքելոց 13-րդ գլուխ 22-րդ խոսք։ Ինչպես է Աստված նկարագրում մեկին, ով իր սիրտն ունի։ Դա մեկն է, ով ատում է այն, ինչ Աստված է ատում, և սիրում է այն, ինչ Աստված է սիրում։ Մեկն է, ով կանի այն, ինչ Աստված կաներ, եթե այդ տեղ լիներ։ Այլ խոսքերով, եթե Աստված ատում է մեղքը, նրանք էլ են ատում մեղքը։ Եթե Աստված ցանկանում է, որ մի բան արվի, նրանք անմիջապես անում են դա։ Մեր օրերում մենք կարծում ենք, որ Աստծո սրտի համեմատ մարդը նա է, ով ամենաշատ հոգևոր պարգևներն ունի։ Հոգևոր լինել ասելով պատկերացնում ենք մեղմ հոգևոր երկրպագության երաժշտություն։ Սակայն Աստված հստակ ասում է, որ հոգևոր երկրպագությունը հնազանդ լինելն է։ Բայց Սամուելը պատասխանեց. «Միթե Տերը հավանում է ողջակեզների և զոհերի այնպես, ինչպես տիրոջ ձայնին հնազանդվելուն. հնազանդությունը զոհից լավ է և ականջ դնելը խոյերի ճարպից, որովհետև ապստամբությունը կախարդության մեղքի պես և անհնազանդությունը կռապաշտության պես է, որովհետև դու տիրոջ խոսքը մերժեցիր, նա էլ քեզ մերժեց, որ թագավոր չլինես»։ Առաջին թագավորած 15-րդ գլուխ 22-23 խոսքեր։ Թույլ տվեք կրկնել, որ Աստծո ձայնը նման է ձեր ղեկավարի ձայնին։ Աստված թույլ է տալիս, որ ձեզ վրա դրված իշխանությունների հանդեպ ձեր արձագանքը քննվի այն ժամանակ, երբ ձեր անունը դեռ ոչ ոք չգիտի։ Շատերը չգիտեն, թե այս ամենը ինչպես է գործում։ Նրանք իրենց կես դրույքով աշխատանքը անկարևոր են համարում ու կարծում են, թե դա լուրջ բան չէ։ Բայց նրանք չեն հասկանում, որ այդ կերպ իրենց մարզում են հնազանդության մեջ, սովորում են դատել իրենց իսկ չափանիշներով, եթե ինչ-որ բան արժան է հնազանդության և համապատասխանում է իրենց ցանկություններին ու նպատակներին։ Մարդիկ չեն հասկանում, որ այն վայրկյանից, երբ նրանք պատասխանատվություն են վերցնում այդ փոքրիկ կես դրույքով աշխատանքն անելու համար, նրանք համաձայնում են աշխատել այնպես, կարծես դա իրենց սեփական բիզնեսն է։ Շատերը աշխատանքին այդպես չեն նայում, նրանք ավելի մեծ նպատակներ են դնում իրենց առջև։ Ի վերջո սա ընդամենը կես դրույքով աշխատանք է մի որոշ լրացուցիչ գումար վաստակելու համար։ Մի մեծ բան չէ, պարզապես ճիշտ չէ։ Անկարևոր աշխատանք գոյություն չունի, փոքր հանձնարարություններ գոյություն չունեն։ Դավիթն ուներ փոքր անկարևոր գործ, ոչխար էր պահում, բայց դա իր համար անկարևոր չէր։ Այդ ոչխարներին պահպանելու համար նա առնվազն 2 անգամ իր կյանքը վտանգի է ենթարկել։ Եթե փորձեմ այլ կերպ ձևակերպել, իրեն հանձնված վստահությունը շատ լուրջ էր ընդունել, թե ոչ ոք չգիտեր, թե ով է ինքը, բայց Աստված գիտեր։ Եվ Աստված գիտեր, թե ամբողջ ժամանակ նա ինչի միջով էր անցնում։ Աստված գիտի, թե ինչի միջով ես անցնում։ Նույնիսկ գիտի, թե ինչպիսին է քեզ վրա կարգված իշխանության կամ ղեկավարության հանդեպ քո սրտի դիրքը։ Եթե ամփոփելու լինեմ, ապա այսպես կասեմ. եթե դու չես կարողանում հնազանդվել այն մարդուն, ում տեսնում ես, դու չես կարող հնազանդվել Աստծուն, ում չես տեսնում։ Կան շատ մարդիկ, ովքեր առաջնորդվում են, բոլորը պարտական են ինձ գաղափարով կամ զոհի մտածելակերպ ունեն։ Նրանք ամեն պարագայում մի մեղավորի են փնտրում։ Նրանք միշտ ասում են, որ դա ղեկավարի սխալն է, ինչ որ բան են անում հազիվ ծայրը ծայրին հասցնելու համար, կամ աշխատում են, երբ պահանջում են։ Նրանք սովորաբար կատարողի մտածելակերպ ունեն։ Դու պետք է ասես, թե ինչ անեն, երբեք ինքնուրույն չեն մտածում։ Իսրայելի զավակներն էլ հենց այդպիսին էին։ Նրանք տարիների ստրկությունից ազատվելուց հետո շարունակում էին ստրուկի պես մտածել, թեև արդեն ազատ էին։ Ճորտի նման մտածելակերպը չէր կարող օգնել իրենց, երբ արդեն իրենց տրված երկրում հանդիպեցին հսկաների։ Նախքան ավետյաց երկիր մտնելը հաջողության հասնելու համար Աստված պետք է մարզեր նրանց։ Աստված պետք է մարզի նաև ձեզ, մինչև դուք էլ մտնեք ավետյաց երկիր։ Այն երկիրը, որի մասին խոսում եմ, քո ապագան է։ Իսկ ինչպես մարզեց նրանց։ Եվ քեզ խոնարհեցրեց և սոված պահեց, և հետո մանանայով կերակրեց, որը ոչ դու էիր ճանաչում և ոչ քո հայրերը, որ քեզ սովորեցնի, որ մարդը ոչ միայն հացով կապրի, այլև տիրոջ բերանից դուրս եկած ամեն խոսքով։ 2 Օրինաց 8:3 Նա անապատում քեզ մանանա ուտեցրեց, մի բան, որ քո հայրերը չէին ճանաչում, որ քեզ խոնարեցնի, քեզ փորձի, որպեսի վերջում քեզ բարիք լինի։ 2 Օրինաց 8:16 Աստված խոնարեցրեց նրանց, որպեսզի կարոտություն քաշեն, որ օգնության կարիք ունենան։ Նրանք պետք է սովորեին վստահել Աստծուն, ոչ թե իրենք իրենց։ Նրանց ավելի մեծ դժվարություն էր սպասում, քան ուտելիք հայթայթելն էր։ Առջևում հսկաներ էին և պարսպապատ քաղաքներ, որոնք հեշտությամբ կկաշկանդեին նրանց, եթե Աստծուն իրենց խնդրից ավելի մեծ չտեսնեին։ Երկրորդը, նրանք պետք է սովորեին ինքնուրույն ճիշտ որոշում կայացնել առանց որևէ մեկի պարտադրանքի։ Այսօր ես տեսնում եմ, թե ինչ սխալ են վարվում ծնողները։ Նրանք փորձում են ուղղել երեխայի վարքը և ոչ թե սիրտը։ Երեխային ասում են, որ սենյակը մաքրի։ Երեխան շրխկացնում է դուռը և անում է այն, ինչ ասել են իրեն, բայց դա անում է ապստամբած սրտով, այլ ոչ թե հնազանդությամբ։ Այն ծնողները, ովքեր ցանկանում են ընկերական լինել իրենց երեխաների հետ, գալիս և տեսնում են մաքուր սենյակը ու ասում են, թե ինչ հրաշալի գործ է արել։ Դա սխալ է։ Երեխան համապատասխանել է ձեր պահանջին արտաքուստ, բայց ոչ ներքուստ։ Հնազանդությունը սրտի կարգավիճակ է։ Մի օր էլ ծնողը երեխայի կողքին չի լինի, որ դրդի ճիշտ ընտրություն անել։ Երբ ծնողը հերացնում է վերահսկողությունը, երեխան ազատ է լինում անելու այն, ինչ կամենում է։ Այդ ժամանակ բացահայտվում է երեխայի սրտում եղածը։ Հենց այս ժամանակ է, որ շատ ծնողներ տեղեկանում են, որ իրենց երեխան խնդիր ունի և չի կարողանում կողմնորոշվել։ Նրանք անդադար կրկնում են, որ Ջոնին այնքան անուշիկ բալիկ էր ու զարմանք են վերապրում երեխաների վարքից, երբ նրանք քոլեջ են ընդունվում կամ որոշում են առանձին ապրել։ Աստվածաշունչն ասում է, որ Աստված ցանկանում է փորձել Իսրայելին, որպեսի վերջում նրա համար բարիք լինի։ Մենք հենց սրա մասին ենք խոսում։ Ի տարբերություն այն ծնողի, ով ցանկանում է հաճոյանալ իր զավակին, Աստված մտահոգվում է իր զավակի երկարատև բարեկեցությամբ։ Նա փոխում է սրտի փոքրիկ վերաբերմունքը, նախքան այն քրոնիկ վարքագից կդառնա։ Ահա հենց սա նկատի ուներ Աստված, երբ ասում էր, որ փորձելու է նրանց։ Երբ նրանց հնարավորություն տրվի հնազանդվելու, նրանց սրտի վերաբերմունքը կբացահայտվի ու Աստված կուղի նրանց։ Բոլորը պետք է անցնեն հնազանդության թեստը։ Եթե այսօր բնության մեջ առկա անապատի միջով չեն կանցնում, այդ դեպքում Աստված որտեղ է մեզ փորձության ենթարկում, որտեղ կարող ենք լսել նրա ձայնը, որ հնազանդություն սովորենք և որակապես պատրաստվենք մեր հաջորդ առաջխաղացմանը։ Հիշեք, թե Աստված Սավուղի համար ինչ ասաց. «Հնազանդությունն ավելի լավ է, քան զոհը»։ Եկեղեցում երկրպագության արտաքին դրսևորումները ձեր հաջորդ առաջխաղացման նախապայմանը չեն։ Կարող է Աստված ձեզ իշխանություն վստահել։ Ուրեմն, որտեղից սկսել։ Ընտանիքից։ Որդիներ, հնազանդ եղեք ձեր ծնողներին տիրոջ մեջ, քանի որ սա է ճիշտը։ Պատվիր քո հորն ու մորը, որն առաջին պատվիրանն է խոստմունքով, որ քեզ լավ լինի և որ երկար ապրես երկրի վրա։ Եփեսացիների թուղթ 6-րդ գլուխ, առաջինից 3-րդ խոսքեր։ Ինչու է ծնողներին հնազանդվելը երկար կյանք կամ հաջողություն ապահովում կյանքում։ Արդյոք հնազանդության համար Աստված ձեր անվան դիմաց բալեր է կուտակում։ Իհարկե ոչ, բայց եթե սովորեք հարգել և պատվել ձեր ծնողներին, ձեզ վրա կարգված իշխանություններին, այդ դեպքում դուք կպատվեք և կհարգեք Աստծուն։ Եթե հարգեք Աստծո հեղինակությունը ձեր կյանքում, ապա կհնազանդվեք նրան և ամեն բան լավ կընթանա ձեզ համար։ Այսպիսով կարող եմ ասել, որ Աստված ձեր ծնողների նման է խոսում, երբ երիտասարդ էիք և նրանց հոգացության տակ էիք։ Երկրորդ տեղը, որտեղ Աստված կմարզի ձեզ իշխանություններին հնազանդվելու համար, մարդկային իշխանության ներքո է։ Ձեր ղեկավարը, ձեր հովիվը, ոստիկանը և կառավարությունը, այս բոլորը իշխանության օրինակներ են, որոնց պետք է հնազանդվեք համաձայն Աստծո կարգադրության։ Հիշում եմ, մեր եկեղեցում մի ընտանիք կար, որ անդադար բողոքում էր և իրենց խնդիրներից էր խոսում։ Որպեսի նրանց տունը չբռնագրավեին, նրանք $10,000 կարիք ունեին։ Եկեղեցում տասնյակ մարդիկ տեղյակ էին իրենց պատմությունից։ Ի վերջո մի ընտանիք որոշեց օգնել նրանց և $10,000 տվեց։ Բայց մի քանի ամիս անց նրանք հայտնվեցին նույն իրավիճակում և կորցրին տունը։ Ես խոսել էի այս զույգի հետ։ Նրանք երկուսն էլ գործազուրկ էին։ Առաջարկում էի, որ ինչ-որ գործի անցնեն, մինչև կունենային իրենց ուզած աշխատանքը։ Նրանք կարող էին քաղաքի ինչ-որ ռեստորանում աշխատել, բայց ասում էին, որ այդպիսի աշխատանքը իրենց համար չէ։ Կարծում եմ ակնհայտ է, որ իրենց խնդիրը բնավ ֆինանսական չէր, այլ իշխանության և պատասխանատվության ըմբռնման բացակայությունն էր։ Ինչ-ինչ պատճառով նրանք չէին տեսնում, որ իրենք անձնական պատասխանատվություն ունեն կյանքի ղեկն իրենց ձեռքն առնելու և ամեն բան անելու խնդիրը հարթելու համար։ Իմ ընկեր Ռիկ Ռեները ինչ-որ մեկին գործի ընդունելուց առաջ խնդրում է, որ ցույց տան տվյալ մարդու ավտոմեքենան կամ առանց հրավերի գնում է այդ մարդու տուն։ Նա հասկանում է, որ եթե մարդը պատասխանատվություն չի կրում իր մեքենայի համար, ուրեմն իրեն վստահված գործի համար էլ չի կրի։ Եվ կարճ ժամանակ հետո նրա գրասենյակն էլ կդառնա այնպիսին, ինչպիսին իր ավտոմեքենան է։ Ես էլ իմ բաժին անապատային մարզումն եմ անցել։ Եվ ուրախ եմ, որ Աստված թույլ չի տվել, որ իշխանության հանդեպ իմ ունեցած անտարբեր վերաբերմունքն ինձ հետ քարշ տամ։ Նա խոնարհեցրել և փորձել է ինձ, որպեսզի պատրաստի ինձ վստահված առաջադրանքի համար։ Հիշում եմ, երբ դեռ ագարակի տանն էինք ապրում և ֆինանսական խիստ ծանր վիճակում էինք։ Բարեբախտաբար ինձ հաջողվել էր մի ներդրումային գործ գլուխ բերել, որի շնորհիվ կկարողանայի վճարել վարձերը, որոնք միշտ ուշացնում էի։ Բայց գումարը ժամանակին չեկավ, ու գլխումս մի փայլուն գաղափար ծնվեց, որ մեկ ուրիշ բանկում հաշիվ բացեմ և մի կեղծ չեք դուրս գրեմ իմ հիմնական բանկի հաշվին, հուսալով, որ հաջորդ օրը ակնկալվող գումարը կստանամ և կփակեմ նոր բանկում բացված հաշվի կեղծ չեկը։ Բայց գումարը երկու շաբաթ շարունակ չէր փոխանցվում։ Ամեն օր մինչև գումարի տեղ հասնելը ես մի կեղծ չեկ էի դուրս գրում իմ բանկային հաշիվներից մեկին։ Եվ այսպես երկու շաբաթ և այդ կեղծ չեքերի գումարը հասավ $2,000, քանի որ գնում էի նաև սնունդ։ Այդ ժամանակահատվածում գումարն ավելանում և ավելանում էր։ Այս ամենը ավարտվեց, երբ մի օր բանկի կառավարիչը զանգեց ինձ վաղ առավոտյան, և առաջին բառերը, որ դուրս եկան նրա բերանից, հետևյալն էին. «Գիտեմ, թե ինչ եք անում, և ես փակում եմ ձեր հաշիվը. Դուք պետք է փակեք ձեր հաշվի պարտքը և այս բանկում այլևս հաշիվ չբացեք»։ Բռնվեցի։ Ամենավատն այս իրավիճակում այն էր, որ իմ չեկերի վրա աստվածաշնչյան խոսքեր կային գրված, և ես վկայել էի բանկի կառավարչին, թե ինչ հրաշալի է Աստված։ Փառք Աստծուն, այդ օրը գումարային փոխանցումը տեղ հասավ և կարողացա գնալ բանկ և փակել պարտքը։ Բայց ես պետք է տեսնեի այդ բանկի կառավարչին, ապաշխարեի նրա առջև և խնդրեի, որ Աստծուն չմեղադրեր այս ամենի համար, քանի որ ամեն բան իմ մեղավորության և հիմարության պատճառով էր։ Հաջորդ իրադարձությունը տեղի էր ունեցել իմ բիզնեսի առաջին տարիներին, երբ ինձ մարզում էր կազմակերպության տարածաշրջանային փոխնախագահը։ Երբ նա ստուգում էր իմ վաճառքներից մեկը, նկատեց, որ ձևաթղթերից մեկը մոռացել էի տալ հաճախորդին, որպեսի ստորագրի։ Նա ասաց. «Խնդիր չկա, պարզապես պահիր լույսի ներքո և որտեղ ստորագրություն չկա, արտատպիր»։ Ի վերջո նրանք ուզում են այս ապրանքը և մնացած բոլոր տեղերը ստորագրել են։ Ես հենց այդպես էլ արեցի։ Մեկ ամիս հետո իմ հաճախորդի իրավաբանից զանգ ստացա։ Նա ասում էր, որ ինձ դատի է տալիս իր ստորագրությունը բանկում ելքային հրամանագրի տակ կեղծելու համար։ Նա ինձնից պահանջում էր $100,000։ Գումարի չափն իջեցվեց մինչև $5,000, քանի որ իմ տարածաշրջանային փոխնախագահն այս ամենի մեջ իր պատասխանատվության մասն ուներ և նրան աշխատանքից հեռացրին։ Սա ինձ համար դաս եղավ։ Իմ նոր գործակալներից մեկը պետք է ապահովագրության քննություն հանձներ, բայց ուսումնական նյութերը ձեռք բերելու գումարը չուներ։ Ես պատճենահանեցի իմ նյութից, որ օգտագործի։ Իսկ նա թողեց դա քննական սենյակում։ Արդյունքում մեկ այլ իրավաբանից զանգ ստացա, ով հեղինակային իրավունքները խախտելու համար էր ինձ դատի տալիս։ Այդ օրերին հարկային գրասենյակի ճանապարհը ջրի ճամփա էր դարձել։ Միշտ գործ ունեի ժամկետանց հարկային մուրհակների և տուգանքների հետ։ Աստված սովորեցնում էր պատասխանատու լինել։ Նա դաստիարակում էր ինձ։ Նա գիտեր, որ մի օր ձեռքս միլիոնավոր դոլարներ են հայտնվելու, և թույլ չէր տալիս, որ դրանք կորցնեի։ Շնորհակալություն Աստծուն այդ ամենի համար։ Ես պետք է սովորեի, որ Աստված էր ինձ առաջնորդում, բայց նա միայն իմ աշխատանքը չէր դիտարկում։ Նա նույնպես ստուգում էր իմ ազնվության ամրությունը։ Դա է պատճառը, որ ասում եմ, որ Աստված քո ղեկավարի նման է խոսում։ Քո ղեկավարը Աստծո ձեռքերում մի գործիք է, ով մարզում է քեզ հաջորդ առաջադրանքի համար, որ հնազանդ լինես իրեն։ Կարող ես հանձնել այդ քննությունը։ Ոչ արևելքից և ոչ արևմուտքից և ոչ էլ անապատից որևէ մեկը չի կարող մարդուն բարձրացնել, բայց Աստված է դատավորը, մեկին խոնարեցնում է և մյուսին բարձրացնում։ Սաղմոս 75:6-7 խոսքեր։ Ոչ մի խրատ խրատելու պահին հաճելի չէ, այլ ցավալի է, բայց հետո դրանով վարժվածների համար այն արդարություն և խաղաղություն է վճարում։ Եբրայեցիների թուղթ 12-րդ գլուխ 11-րդ խոսք։ Ծառաներ, հնազանդ եղեք ձեր երկրավոր տերերին հարգանքով և վախով և ձեր սրտի միամտությամբ, ինչպես Քրիստոսին կհնազանդվեիք։ Ոչ թե նրանց բարեհաճությունը շահելու համար հնազանդվեք, երբ նրանց աչքը ձեզ վրա է, այլ ինչպես Քրիստոսի ծառաներ, որ Աստծո կամքն են անում սրտանց։ Ամբողջ սրտով ծառայեք, իբրև թե Տիրոջն եք ծառայում, և ոչ թե մարդկանց, իմանալով, որ Աստված վարձահատույց կլինի ամեն մեկին ամեն արած բարիքի համար, թե ծառա լինի և թե ազատ։ Եվ դուք, տերեր, նույն կերպ վարվեք ձեր ծառաների հետ, նրանց մի սպառնացեք, իմանալով, որ նա, ով ձեր և նրանց տերն է, երկնքում է, և նրա առջև երեսպաշտություն չկա։ Եփեսացիների թուղթ, 6-րդ գլուխ, 5-9-րդ խոսքեր։ Հնազանդություն, հարգանքով և վախով, քո ղեկավարի նկատմամբ նման վերաբերմունք պետք է ունենաս։ Պողոսը սահմանել է, որ ղեկավարին հնազանդվելը հավասարազոր է Աստծո կամքնանելուն։ Միթե զարմացակ, ես զարմացել էի։ Ուրեմն ում ձայնին է նման Աստծո ձայնը, քո ղեկավարի։ Սա քննություն է։ Ավարտելով այս սերտողությունը, հուսով եմ, որ այն ոգևորեց և քաջալերեց ձեզ։ Սուրբ Օքին իսկապես կյանքի հրաշալի գործընկեր է, մեկը, ով խոստացել է, որ երբեք ձեզ չի թողնի ու չի լքի։ Ինձ համար մեծ պատիվ էր փոխանցել ձեզ այս անգնահատելի ճշմարտությունները։ Գարի Կիսի։ Պարտքերից ազատվելու և ապահով ներդրում կատարելու վերաբերյալ ավելի շատ տեղեկություն ստանալու համար, կարող եք զանգել իմ ընկերություն Forward Financial Group 1-800-815-0818 հեռախոսահամարով։ Աստծո թագավորության մասին ավելի շատ տեղեկություն ստանալու համար, այցելեք faithlifenow.com կայքը։ Հավատքի կյանք եկեղեցու մասին ավելին իմանալու համար, այցելեք faithlifechurch.org կայքը։